тұтқындар.
Тұтқындардың берді істетілген туралы ақсақалдар көп айтып жүрді. Ошалардан ұққанымызға қарағанда, конвойлар, тақай конвойлармен істеген екен, өздерін бош қойған емес екен. Өйділді қаттап атқан елдер келе атып енді бор ашып, кішіне бір дәке бір жей тұрған мінесе берейін десе бердірткен емес екен. Шұны айтып жүрші елдер. Анан бұлардан өлген болса, өлгенні бұлар ошол іштеп атқан іле жолдарға көм кете берген екен, бір жерлерге бұларға көмдірішке рұқсат берілген емес екен. Анам кебірі біреуі айтып жүрет, бір адам айтқан екен. Бұларға жазу да жаздырып айтып екен. Себебі, ошонша маданиятты елдің өкілдері келіп, іште ошонша жолды құрғандан кейін, мына ошон асқаларға жөн қойса бұлар памятник қалтырады да жазып. Бұларды қылдырған емес дейді. Мына ләңгәрге жақындаған жерде бір жерде біреу көрген екен, бір 53 ақты неміс тамғасымен жазылған адамдардың фамилиясы қатар жазылған екен, жолға көрінбейді. Жолдың үстінде жоқордан түсіп келе жатқан кіші көрінеді, асқаның тетіріп етіге чегілген деп айтқанда,